Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Četvrtak, 17. novembar 2016. u znaku je sljedećih vijesti. Demokratski front u decembru počinje proteste, najavljuje podgorička štampa. Japanski premijer Shinzo Abe prvi je strani državnik s kojim će se danas u Njujorku sastati Donald Trump. Militanti Islamske države vjerovatno ubili više od 300 bivših iračkih policajaca kod Mosula i sahranili ih u masovnoj grobnici, upozorava Human Rights Watch. U Alepu pogođena dječja bolnica, najmanje 21 osoba stradala. U emisiji između ostalo govorimo o tome kako je sudski proces protiv bjelopoljskih ljekara zbog infekcije beba u tamošnjem porodilištu nakon 2 godine vraćen na sam početak, pošto je predmetni sudija Bošković podnio ostavku.
Ja sam postupao u tom predmetu kao predsjednik vijeća savjesno, zakonito.
Procjenjuje se da oko 10% stanovništva Crne Gore ima status podstanara.
Oko 18.500 porodica naime su podstanari, a taj status je posebno teško imati u Budvi, ne samo zbog najskupljih cijena, već i zato što se podstanari moraju seliti najmanje 2 puta godišnje, prije i poslije ljeta, jer stanodavci žele da tokom sezone nekretnine izdaju turistima i tako zarade više.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ukoliko partije nacionalnih manjina u Crnoj Gori prihvate ponudu DPS-a o formiranju vlade, opozicioni demokratski front najavljuje proteste. Idemo na ulice ponovo, ali ovoga puta svi zajedno. To je prema pisanju podgoričkih vijesti saopštio jedan od lidera fronta Andrija Mandić na sastanku predsjedništva DF-a sa opštinskim odborima tog opozicionog saveza u Nikšiću. Mandić je ocijenio da je lider DPS-a Milo Đukanović korupcijom privremeno sačuvao režim. Isti list piše kako u ostatku opozicije, međutim do sada nije bilo razgovora o protestima, niti se front zvanično ni obratio Demosu Miodraga Lekića, Socijaldemokratskoj partiji Ranka Krivokapića i Građanskom pokretu URA s takvim prijedlogom. Opcija da opozicija vrati mandate narodu, o čemu se spekulisalo, navodno više nije u igri. Nakon što je Agencija za sprječavanje korupcije odbila svih 2000 prijava Mansa koje su se odnosile na izborne zloupotrebe iste nevladine organizacije, saopštili su kako nisu iznenađeni. Kako su naveli direktor Agencije za sprječavanje korupcije Sreten Radonjić, još jednom je pokazao zbog čega je postavljen na tu funkciju, a to je opstrukcija borbe protiv korupcije. Sve inicijative koje u predizbornom periodu podnio Mans imaju apsolutno utemeljenje u zakonom o finansiranju političkih partija, ali su upravo zbog toga bile neprihvatljive za Sretena Radonjića, tvrde u mreži za afirmaciju nevladinog sektora.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Japanski premijer Shinzo Abe naputuje za Njujork i bit će prvi inostrani državnik koji će se sastati sa Donaldom Trumpom od njegovog izbora za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država prošle sedmice. Očekuje se da će Abe od Trumpa tražiti uvjeravanja da ostaje posvećen američko-japanskom bezbjednostnom savezu. Trumpove izjave tokom kampanje izazvali su zabrinutost u mnogim svjetskim prijestolnicama, uključujući i u Tokiju, pošto je Trump rekao da će tražiti od saveznika kao što su Japan i Južna Koreja, da doprinesu više u troškovima održavanja američkih vojnih baza u njihovim zemljama. Sirijska observatorija za ljudska prava tvrdi da je u napadu aviona i artiljerije sirijske vojske na istočni dio Alepa pogođena dječja bolnica Bajan, banka krvi i vozila hitne pomoći i da je najmanje 21 osoba ubijena, među njima 5 djece. Navodi se da su vazdušni napadi u Alepu obnovljeni juče nakon isteka trosedmičnog moratorijuma koji je odredila Rusija kao saveznik sirijske vlade. Militanti Islamske države vjerovatno su ubili više od 300 bivših iračkih policajaca prije 3 sedmice i sahranili ih u masovnoj grobnici južno od grada Mosula, saopštila je organizacija Human Rights Watch. Prema izvještaju te organizacije, bivši policajci izdvojeni su iz grupe od oko 2000 ljudi koji su iz obližnjih sela i gradova bili primorani da krenu sa islamistima tokom njihovog povlačenja prema Mosulu i Tal Afaru. Još jedna vijest u pregledu informacija dana. Južnokorejski parlament usvojio je zakon o imenovanju specijalnog tužioca koji će istražiti korupcionaški skandal u koji je umješana prijateljica predsjednice Park Geun-hye. Parlament, u kojem većinu ima opozicija, glasao je i za parlamentarnu istragu navoda da je Park dozvolila svojoj bliskoj prijateljici i savjetnici da manipulacijama utiče na vlast i da nezakonito stekne veliko bogatstvo.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Slučaj da se proces ljekarima u Bijelom Polju vraća na sam početak. Tema je goruća u Crnoj Gori, dočekamo prilog o tome. U nastavku čućemo intervju sa koordinatorom programa Vladavine prava u nevladinoj organizaciji Građanska alijansa Zoranom Vujičićem, koji u razgovoru sa Predragom Tomovićem komentariše izvještaj Transparency Internationala o percepciji korupcije u Crnoj Gori. Prema tom dokumentu građani Crne Gore smatraju da je korupcija i dalje veliki problem u društvu, kao i da država ne čini dovoljno da je suzbije.
Gospodine Vujičiću, gotovo polovina građana Crne Gore ne smatra da danas ima manje korupcije nego prije 4 godine, ali je evidentno da je ne prijavljuju. Da li nam to govori da su se ljudi, da kažem, navikli na korupciju i da je negdje prihvataju kao neminovnost protiv koje oni ne mogu ništa da urade?
Ja sam mišljenja toga da naprosto građani su obeshrabreni kada je ova počast u pitanju. Naime, institucije sistema čini se nedovoljno rade kada je ova oblast u pitanju i da okuraže građane da što više prijavljuju korupciju. Mi ne smijemo zaboraviti da iako je Agencija za sprečavanje korupcije osnovana početkom ove godine, ona na tim nekim značajnim predmetima se pokazala kao jako problematična, odnosno da ljudi koji su prijavljivali određene predmete u oblasti korupcije su prošli dosta loše.
U izvještaju se navodi da je 16% ispitanika u Crnoj Gori dalo mitu u posljednjih godinu, u bar jednoj od navedenih oblasti, ima ih 8 javnih usluga. Koliko je ta mentalitetska komponenta valja se da se da i daj da bi brže završio posao zapravo ukorijenjena u habitusu našeg čovjeka?
To je jedan od ključnih problema i prosto građani moraju da se naviknu da, kao što je kod doktora čini se ukorinjeno valja se, prosto se mora raditi više sa građanima kada je ta oblast pitanja. Naime, svi smo mi tu da završavamo, odnosno primamo plate za svoj radni angažman i sve drugo mimo toga je naprosto nedozvoljeno. Ne smijemo, iako je ovaj izveštaj izašao, ne smijemo zaboraviti ni progres report za Crnu Goru koji je također uočio ovo, međutim oni su se više pozabavili institucijama sistema kao ograničenih kada je oblast korupcije u pitanju. Dakle, mora se raditi i na korupciji koja je već realizovana, odnosno mora se više raditi na sprečavanju, odnosno prevenciji korupcije. Država i u jednoj i u drugoj oblasti čini mi se da je zakazala, ali više je zakazala u oblasti prevenciji nego u rezultatskom smislu kada je korupcija, posebno kada je korupcija na visokom nivou u pitanju.
Kao glavni razlog, najveći razlog zbog čega građani Crne Gore ne prijavljuju korupciju, oni navode strah od posljedica. Šta nam to govori?
Pa jeste, upravo zbog toga što građani naprosto ne vide da se nešto dešava, odnosno radi po tom pitanju. Osim ovih predmeta kada je oblast visoke korupcije u pitanju, vi nećete vidjeti u istragama tužilaštava neke značajne stvari kada je korupcija u pitanju. Dakle, nemamo sistemski rad državnih institucija, odnosno koordinaciju državnih službi kada je oblast korupcije u pitanju. Građani naprosto ne vide da država po tom pitanju nešto radi i prosto se boje da su na vjetrometini. Dakle, svako polazi od sebe, zbog čega bih ja to prijavio, će znati ko sam, imat ću strašne posljedice, ništa se neće uraditi, odnosno ti osobe koje budu prijavljene neće imati nikakve posljedice. Dakle, država mora poslati jaku poruku da je korupcija nedozvoljena stvar, odnosno mora više raditi na prevenciji i sprečavanju korupcije i fokus staviti na građanina i da građanin što većem broju prijavljuju korupciju kao nedozvoljeni način razmišljanja u Crnoj Gori i uopšte generalno.
Bio to koordinator programa vladavine prava u nevladinoj organizaciji Građanska alijansa Zoran Vujičić za Radio Slobodna Evropa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Kao što sam rekao na početku, pred zaključenje pretresa izricanje presude ljekarima okrivljenim zbog infekcije 4 i smrti jedne bebe u Bilom Polju, sudija Vidomir Bošković podnio je ostavku i čita proces nakon 2 godine vraća se na sam početak. Ta vijest od juče i dalje je predmet pažnje crnogorske javnosti. I dok su roditelji beba ogorčeni i ponovo najavljuju štrajk, a nevladin sektor poručuje da se nastavlja agonija mučnog slučaja, za Radio Slobodna Evropa oglasio se i sam sudija Bošković. Slušamo Lelu Šćepanović.
Poslije godinu i po dana suđenja ljekarima u Bijelom Polju za smrt jedne infekciju 4 bebe iz novembra 2014. godine, umjesto glavnog pretresa i presude u tamošnjem višem sudu, iznenada je dobilo neočekivan obrt. Predsjednik sudskog vijeća sudija Vidomir Bošković podnio ostavku, a po sili zakona suđenje ljekarima Tomislavu Jeremiću, Zvonku Puletiću, Haki Tahirović i Jeli Cimbaljević, okrivljenim za teško djelo protiv zdravlja ljudi, odnosno za nepostupanje po zdravstvenim propisima za suzbijanje opasne zarazne bolesti, se vraća na početak i dodijeljeno je drugom sudiji. Otac bebe, koja je od posljedica infekcije u bjelopoljskom porodilištu preminula, Slaviša Knežević, kaže da je šokiran da sve moraju iznova preživljavati i konstatuje:
etika ne postoji u ovoj državi, definitivno etika ne postoji. To je, ja i mi moramo preživljavamo, ne znam još šta, vjerovatno jako teške trenutke da bi postigli pravdu. Samo pravdu, ja ne tražim ništa drugo. Ali je naš zakon takav, naši ljudi su takvi, sudije, ne znam.
Knežević sumnja da je neko na sudiju izvršio pritisak, jer kaže ne može da vjeruje da je tek tako sudija Bošković odlučio da ide u advokate u ovom momentu. Smatra da je nakon posljednjeg vještačenja iz Beograda u predmetu sve bilo kristalno jasno i sudija je smatra zbog toga našao način da ostavkom sve vrati na početak.
Da, sudsko-medicinski odbor koji je radio vještačenje, oni su to savršeno odbranili, mislim da nije ostao nijedan tračak sumnje u njihovu krivicu. Tako da, eto, vjerovatno zašto i kako, ni ja ne znam. Čovjek neće reći, moje je da sumnjam i da ne vjerujem. Apsolutno ne vjerujem da je razlog privatne prirode, jer ipak je ovo sam kraj. Reći da je trebala biti donijeta u roku od mjesec dana. Pa daj bar malo ljudskosti da je bilo kod gospodina Boškovića, on bi ovo iščirao do kraja, ali vjerovatno je tu, ne znam, neki jači i veći razlog.
S druge strane, sudija Vidomir Bošković svoju ostavku u ovom trenutku za Radio Slobodna Evropa obrazlaže ličnim razlozima i željom da se nakon godinu dana premišljanja oproba u advokaturi. To što je ostavku podnio u ovoj fazi postupka u osjetljivom predmetu koju je cijela crnogorska i regionalna javnost pratila sa dužnom pažnjom, ovako obrazlaže:
ja sam postupao u tom predmetu kao predsjednik vijeća savjesno, zakonito. Ja sam se na odluku o podnošenju prijedloga za razrješenje odlučio i ranije razmišljao u ovom trenutku, ali nevezano po pitanju predmeta. Znači, predmet nije presudan na moju odluku, već jednostavno moja želja da u nastavku karijere bavim se nekim drugim poslom. Znači, odluka moja, na koju sam imao pravo, samostalna, nezavisna, bez uticaja i pritiska. Sam na to razmišljao i ranije, prije godinu dana, radio ko da ću ostati i duže, ali što se poklopilo sad u trenutku, to moglo bi sutra da sam donio i presudu i objavio presudu, neko bi bio nezadovoljan pa bi rekao što je sada otišao.
Podsjetimo, u novembru 2014. godine u porodilištu Bjelopoljske bolnice zaraženo je više beba, od kojih je jedna kasnije preminula u Podgorici. Roditelji beba su zbog odnosa države, ali i odnosa ljekara, koji su i nakon podizanja optužnice se vratili na posao, više puta štrajkovali. Od početka suđenja u julu prošle godine, koje je crnogorska javnost sa pažnjom pratila, roditelji do danas nisu imali primjedbe na tok suđenja, u slučaju u kojem, ukoliko se na sudu dokaže krivica, ljekarima prijeti kazna od 2 do 12 godina zatvora. Advokat oštećenih porodica Hamid Ganjola za Radio Slobodna Evropa kaže da je ostavka predsjednika sudskog vijeća sudije Boškovića njegovo zakonsko pravo i ne želi da ulazi u razloge ostavke.
Ja ne mogu dolaziti stvarno u motive postupnika sudije zašto je to radio. Da li je to, šta je u pitanju? To je, on samo može da zna, ja ne bih želio stvarno da to dalje komentarišem. Ja mislim da se radi o jednom korektnom, dobrom sudiji, koji je korektno postupao u postupku. Oponavljam, znači nije on jedini sudija koji je napustio funkciju u određenom momentu.
Ali Kristina Mihajlović iz Udruženja roditelja kaže da ostavka sudije u ovom trenutku predstavlja, kako kaže, nažalost, šlag na torti jednog slučaja koji je od samog početka bio mučan i težak i za roditelje i za ukupnu crnogorsku javnost.
Napravimo od njega da roditeljima i porodici djece bude što teže da se sa svim što se desilo nose. Tako da jeste vjerovatno ispoštovano zakonski sve, ali je činjenica da moment kada se desilo i način na koji se desilo da se odluči da se suđenje ponovi u februaru zaista šalje vrlo lošu poruku i roditeljima, ali i generalno javnosti, da neke stvari očigledno moramo dugo da čekamo da se riše i da pravda bude zadovoljena. I sigurno da roditelji ove djece, kada su ogorčeni zbog cjelokupnog ponašanja, ovo je nekako šlag na torti.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Sa domaće prelazimo na regionalnu, pa na međunarodnu scenu. Policija Kosova saopštila je da je u posljednjih dana nizom operacija uspjela da spriječi terorističke napade na Kosovu i u regionu. Od 4. novembra uhapšeno je 19 osumnjičenih osoba, od kojih su 18 državljani Kosova, a jedan državljanin Makedonije. Tokom policijskih akcija konfiskovana je i količina opasnog eksploziva. Iz Prištine se javlja Amra Zajneli.
Kako je saopšteno iz policije Kosova, tokom posljednjih dana direktorijet protiv terorizma u saradnji sa Kosovskom obavještajnom službom i specijalnim tužilaštvom Kosova uspeo da spreči terorističke napade koji su bili planirani da se sinhronizovano dese u isto vreme ne samo na Kosovu, već i u regionu. Uzimajući u obzir da bezbednosne institucije prate osobe koje pokazuju znake ekstremizma, došlo se do saznanja da su neki od njih u kontaktu sa osumnjičenim Ljavdrimom Muhadžerijem, od kojeg su dobili instrukcije za pripremu izvođenja teroristički napada u regionu. Muhadžeri je inače postao poznat jula 2014. godine nakon što je na svom Facebook profilu objavljivao razne fotografije njegovog delovanja u Siriji, gde se i dalje nalazi. Nakon praćenja i istraživanja tokom dužeg vremenskog perioda, kada su se upotrebile sve specijalizovane tajne mere za istragu, skupili smo dovoljno dokaza da su određene osobe planirale izvršenje terorističkih akata na Kosovu i protiv fudbalske reprezentacije Izraela i njihovih navijača, koji su trebali da prisustvuju utakmici Albanija i Izrael, navodi se u saopštenju policije. Utakmica je inače održana 12. novembra, a eskadra je premeštena u Elbasan u Albaniji. Grupe koje su bile uključene u to delo su odvojeno, ali pod koordinacijom Ljavdrima Muhadžerija i RH, koji se nalaze u Siriji na strani Islamske države Iraka i Levanta. Imale su jasne ciljeve koji kada treba da se napadne. Za 18 uhapšeni je određen pritvor od 30 dana, dok je jedna osoba oslobođena nakon 48 sati pritvora. U saopštenju policije se dodaje da je Kosovo kao deo međunarodne koalicije protiv Islamske države sarađivao sa vlastima regiona kao što su Albanija i Makedonija, gde je također bilo hapšenje osumnjičenih lica. Florian Čehaja iz Centra za bezbednosne studije na Kosovu pohvalio je rad kosovskih bezbednosnih službi, a naročito saradnju sa zemljama u regionu, koja je, kako rekao, ranije nedostajala, jer pojedine zemlje nisu tele da sarađuju sa Kosovom.
Razlika u sigurnosti ka egzistuje, važno da egzistuje,
Rizik je postojao i dalje postoji. Ne radi se o nekom napadu koji smo mogli da vidimo u zemljama zapadne Evrope, ali ima tendencija za određene napade nad određenim akterima i u određene zemlje. Rizik postoji, ali nema potrebe za paniku jer su odgovorni organi budni naspram ovog fenomena, kazuje Čehaja. On je dodao i da su odgovornim organima poznate osobe koje komuniciraju sa teroristom Muhadžerijem, te da sve što je potrebno jeste da se oni lociraju, prate, prisluškuju i da se na taj način spreči svaki napor za izvršenje terorističkih akata. Zbog toga što je Kosovo malo, moguće je pratiti te ljude koji sarađuju sa terorističkim grupama, a uz veliku budnost odgovornih organa moguće je sprečiti svaki pokušaj napada, mišljenja je Čehaja. Burim Ramadani, stručnjak za bezbednost, navodi da je Kosovo kao i region i dalje pod najvećim rizikom od širenja naslovnog ekstremizma. On smatra da su bezbednosne institucije poduzele ispravne korake do sada, te poručuje da je borba protiv ovog fenomena i dalje potrebna, ali i saradnja sa zemljama u regiji. Verujem da je i dalje potrebno podizanje svesti kod javnosti o riziku, ali istovremeno je potrebno i veće angažovanje kako bi se sprečilo dalje delovanje nasilnog ekstremizma, da bi se potom prešlo na deradikalizaciju i rehabilitaciju osoba koje su već radikalizovane, smatra Ramadani. U borbama u Siriji i Iraku učestvovalo je više od 300 osoba sa Kosova. To je nateralo Kosovo da usvoji zakon o zabrani učešća u stranim konfliktima. Policija Kosova otvorila je niz istraga, nekoliko njih je uhapšeno, 35 je osuđeno. Kosovske vlasti su ocijenile da su postigle veliki napredak u borbi protiv terorizma i verskog radikalizma. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. U 13.52. minuti svijet. Bivši gradonačelnik Njujorka Rudy Giuliani, jedan od najozbiljnijih kandidata za američkog državnog sekretara u administraciji Donalda Trumpa, negirao je da je lobirao za bilo čije interese. Associated Press i Reuters pišu da Giulianom rad u inostranstvu komplikuje njegovu kandidaturu pošto je navodno savjetovao inostrane političare i radio za firme koje se bave lobiranjem i bezbjednošću, a čiji su klijenti imali, citat, komplikovane odnose sa američkom vladom. Kao kandidat za državnog sekretara pominje se i John Bolton, bivši američki ambasador u Ujedinjenim nacijama. Opširnije Dragan Štavljanin.
Giuliani je optuživao bivšu državnu sekretarku Hillary Clinton zbog veza sa stranim vladama i korporacijama, međutim kritičari ističu da on može biti izložen istim optužbama zbog aranžmana iz prošlosti. Kao primjer se navodi njegov put u Beograd 2012. godine, gde se tokom predizborne kampanje sreo sa Aleksandrom Vučićem, generalnim sekretarom tada opozicione Srpske napredne stranke, koja ranije bila blizak saveznik srpskog lidera Slobodana Miloševića. Ovo je nečuveno, napisala Clinton u e-mailu u aprilu 2012. godine, nakon što je njena tadašnja šefica osoblja Cheryl Mills prosledila kopiju teksta Associated Pressu o sastanku Giulianija sa funkcionerima Srpske napredne stranke. Američka ambasada u Beogradu je tada saopštila da zvanični Vašington ne podržava ni jednu opciju. Svetski mediji podsjećaju da je SNS pobedio na ovim izborima. Napominje se doduše da Giuliani nije registrovan kao lobista u američkoj vladi. Ipak ukazuje se da je on inostranstvu delovao kao konsultant za bezbednost i povremeni politički savjetnik, iako su njegove akcije ponekad nastojale da utiču na američku politiku. Giuliani je pak u nedavnom intervju New York Timesu kazao da ima prijatelje širom sveta i da to nije ništa novo za njega. Agencije podsjećaju da je veći deo ove godine Giuliani radio kao viši savjetnik i šef odeljenja za cyber bezbednost i upravljanje kriznim situacijama u lobiranju za međunarodnu pravnu firmu Grimbert Traurig i napominje da su za vrijeme njegovog angažovanja advokati te firme radili za brojne strane klijente, uključujući turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana. Pažnju Senatu, koji treba da potvrdi imenovanje državnog sekretara, mogu privući i Giulianijevi poslovi u Rusiji i okruženju. Njegovi kontakti sa 3 Global Strategic Ventures, konsultantskom firmom koja pomaže zapadnim klijentima da prošire svoje poslove na prostoru bivšeg Sovjetskog saveza, sežu do 2004. godine, kada se Giuliani sreo u Moskvi sa ruskim biznismenima i političkim političarima, navodi se na sajtu ove kompanije. Njen predsjednik Vitali Prus blisko je sarađivao sa Giuliani Partners konsultantskom firmom koju je Giuliani osnovao 2002. nakon što mu je završen mandat kao gradonačelnika Njujorka. Prus i Giuliani su radili na strategiji ruskog monopolistu razvoja naftovoda Transneft i drugih kompanija. Ruska državna kompanija Transneft je na udaru zapadnih sankcija od 2014. zbog aneksije Krima. Klijenti su istovremeno bili Meksička agencija za poljoprivredu, Libijski trust mozgova vlade Paname i Istočnog Timora i Iračka federalna jedinica Južni Kurdistan. Giuliani je, kako navodi Associated Press, od kraja 2005. do početka 2007. napisao više od 100 plaćenih govora, a većinu je navodno naplatio po 100.000 dolara naftnim kompanijama, investicionim bankama i firmama na Wall Streetu. Američki senator Rand Paul, koji je također učestvovao ove godine u nadmetanju za republikanskog kandidata za predsjednika, oštro je kritikovao mogućnost da se u Trumpovoj administraciji nađu ljudi koji oličavaju establishment protiv koga se narod izjasnio na predsjedničkim izborima. Ako je Trump toliko puta ponovio da invazija na Irak bila greška, kako je moguće da za šefa State Departmenta postavi Rudija Giulianija, koji se sve vreme ponosi invazijom na Irak, pitao je Paul.
I na samom kraju vraćamo se pričama iz Crne Gore. Procjenjuje se da oko 10% stanovništva ima status podstanara. I u okolnostima prekomjerne gradnje te stagnacije cijena nekretnina, do krova nad glavom teško je doći. Najčešće se treba kreditno zadužiti, a sa prosječnom platom od oko 500 eura gotovo je nemoguće ispunjavati stroge bankarske uslove. U slučaju Budve, mnogi podstanari hrvaju se sa još jednim problemom. Moraju se seliti najmanje 2 puta godišnje. Iz Budve se javlja Jasna Vukićević.
U Crnoj Gori prema procjenama ima oko 60.000 praznih stanova, a na toliku brojku je procijenjeni broj građana koji nemaju riješeno stambeno pitanje. Oko 18.500 porodica naime su podstanari. A taj status je posebno teško imati u Budvi, ne samo zbog najskupljih cijena, već i zato što se podstanari moraju seliti najmanje 2 puta godišnje, prije i poslije ljeta, jer stanodavci žele da tokom sezone nekretnine izdaju turistima i tako zarade više. Podstanarka Gordana Vulović.
Ja živim u Budvi, to je postavljeno sam 14 godina zadnjih. Većina s mojih iskustva su više pozitivne prirode nego negativne. Ali imala sam iskustva kad su ljudi tražili usred sezone da izađem iz stana, znači nenajavljeno, da bi oni taj stan izdali za nekoga, da kažem, za turiste, tako da je to jedno, da kažem, ona strana negativna u tom podstanarstvu.
Milijana Mijušković je podstanarka skoro četvrt vijeka i gotovo svake godine mora tokom sezone da nađe novi smještaj.
2 puta godišnje imate priliku da saberete sve ono što ste učinili, što ste nabavili, što ste privrijedili u nekoliko kofera, 2 puta godišnje sagledate šta je to, 2 puta godišnje ponovo sve to raspakujete i ponovo krećete iz početka.
Prosječna plata u Crnoj Gori je oko 500 eura, a podstanari najmanje pola tog iznosa moraju platiti za najamninu i mjesečne režije. Zato su među kupcima u agencijama domaći klijenti rijetki, kaže trgovac nekretninama Dušan Ranković.
Cijene nekretnina su kakve su bile u januaru, takve su i danas. 90% su domicilni koji ne kupuju ništa preko 50 do 60.000. Mislim, po interesovanju bi tako zaključio, međutim još uvijek niko ništa ne kupuje. Prosto to što oni traže ne postoji. Recimo, traže da kupe stan od 50 kvadrata za 30.000. Nema.
Takav stan košta prosječno oko 75.000 eura, što je za mnoge podstanare nedostižna cifra. Do krova nad glavom ipak lakše dolaze zaposleni u lokalnim i javnim institucijama te javnim preduzećima. Saradnjom Crnogorskog fonda za solidarno stambenu izgradnju i lokalnih uprava grade se stanovi i do 50% jeftiniji od prosjeka, ali do njih ne dolaze uvijek oni kojima su najpotrebniji, pokazuje primjer iz Bara, gdje je taj posao kompromitovan prije par godina. Stanovi izgrađeni uz beneficije iz džepova građana dopali su 20 ruskih državljana. Oni građani koji ipak dođu do takozvanih solidarnih stanova često moraju postati bankarski dužnici narednih par decenija. Treba imati gotovinsku uplatu od oko 10%, plaćati najmanje 5% kamate i često vratiti gotovo dupli iznos od iznosa kredita. Na takve uslove se teško odlučiti jer plate često kasne, a banke u naplati kredita nikada, objašnjavaju naše sagovornice podstanarke.
S obzirom na naša primanja i naše prihode, cene su vrlo visoke i zahtevi, da kažemo, što kad se tiče cene i plaćanja, vrlo nepovoljno za naše standardne primanja naše.
Kriza je naravno i u našoj opštini i nesigurnost da li ćete platu primiti na vrijeme, a samim tim da li ćete i podmiriti obaveze koje imate prema bankama, a one su tu nemilosrdne, tu nema kašnjenja. Iako ima kašnjenja, ona su, se tolerišu vrlo kratko vrijeme i nakon toga je propast.
Prema podacima Monstata, oko 10% domaćinstava u Crnoj Gori su podstanari. Najviše ih je u Podgorici, Budvi i Baru. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Mukićević.
Demokratski front u decembru počinje proteste, najavljuje podgorička štampa. Japanski premijer prvi je strani državnik s kojim će se danas u Njujorku sastati Donald Trump. Militanti Islamske države vjerovatno ubili više od 300 bivših iračkih policajaca kod Mosula i sahranili ih u masovnoj grobnici, upozorava Human Rights Watch. Vesna Jelčić i Dimitrij Jovićević zahvaljuju na pažnji, poštovani slušaoci, do slušanja sjutra u isto vrijeme.